Beno, gaurko egunean gurekin daukagu Ainara López, Asun Gasasola Ipuin lehiaketaren koordinatzaileetako batekin. Eta, bueno, egunon, Ainara.
Opa, egunon.
Bueno, esaiguzu, bueno, Asun Gasasola Ipuin lehiaketa bat da. Nondik ateratzen da Ipuin lehiaketa honen ideia?
Bueno, ba, kontua bada, orain dela 5 urte edo, elkarte ezberdinak, Irungo elkarte ezberdinak batu egin ginela, indarkeri sexistaren aurkako plataforma batean. Eta, bueno, gure erronketako bat, ba, zen hori, pizkat salatzea, eta, ba, utopikoki edo, jendartea eraldatzea. Egia esan, ba, bueno, dinamika egiten genuen, beti indarkeri kasu bat ematen zenean Euskal Herrian, eta kalera ateratzen ginen, gero, ba, martxoak 8 eta azararen 25aren inguruan ere ekimenak antolatu. Baina egia da gu, pues, gure herriko neska Nagore Lafaxeri gertatu zitzaiona guretzat oso potentea izan zen, eta eta gero bere amak Asun Gasasolak urte guzti hauetan erakutsi duen ausardia eta kemena inor gehiago hori ez gertatzeko, ikusten genuen ba zegoela holako da utxune bat bezala, eta omenaldi gisa, ba, bera egiten lan jarraitzen duen lana pixka bat aitortzekotan, eta Nagoreri gertatutakoa ezaztekotan, ba, ideia izan genuen, hori Ipuin motz lehiak eta antolatzearena, eta bada hori ez, ba, baita bide batez, ba, erasoak eta erasoak dauden bitarteko itxaron tentxo hori eraldatzeko grinaz, hori izan zen pixka bat.
Eta, bueno, izan dugu Ipuin lehiaketa bat dela, baina, bueno, zein da berez Ipuinek eduki behar duten oinarria edo...
bi urtez egin dugu Ipuin lehiaketa, eta bi urteetan Ipuin motzak behar zuten, eta gure, bueno, edo gaia zen indarkeriri gabeko bizitzak irudikatzea. Pixka bat, buelta ematea egoerari. Eta hori, horri alde batean, euskaraz edo gazteleraz, horrelako historio labur bat zen aurkeztu hartzena.
Eta, bueno...
Ariketa zaila,
zenbat, bai. Eta, bueno, hortikan, zenbat pertsonek parte hartu dute parte?
Ba, 500 baino gehiagok. Oso, guretzat ere, lehenengo deialdian, 120 inguru egon ziren, eta bigarren edizioa ja izan zen kriston buma, eta lareunda zerbait inguru jaso genituen. Orduan, hori ariketa zaila dela badakigu, zeren bada hori ez, ja Ipuin motzak egitea zaila da, baina beno, gainera irudikatzea hori buelta ematen zaiatza refleksioa behar du, eta gainera oso kalidade epaileak bertan esaten ziguten kalitate handiko Ipuina jaso ditugu.
Eta bai, markatu.
Bai.
Ah, bueno, sin más, gero ere parte hartzaileen artean profila edo zein izango litzateke?
Ba, bueno, media egin genuen aurrek urtean 40 inguru urte inguruko pertsona da. Jaso ditugu gazte-gazteetatik, adibidez aurrek urteko euskarazko irabazleak 20 urte zituen, baina, eta 80 arte bitarte, baina hori media geratzen da 40, zerbait inguru, eta gizon eta emakumeen arteko oso ezberdintasun gutxi. Atentzia ditu zigun ere, baina, bai, da, uneko ezakit, orain zehazki, uste dela 48, 52 emakume eta 48 gizonezko olako zerbait. Eta lekuak guztietatik egia da, internet bidez mugitu genuela, dexente, lehiaketa, eta jaso ditugu, ba, hori, ba, estatu ezberdinetatik, eta bai, Euskal Herritik bertatik ere dexente. Gaztelera ze lan gehiago ditugu euskaraz baino, hori ere. Bai.
Eta, bueno, duela gutxi jakin izan dugu Ipuin labur guztiekin liburu bat aurkeztu duzutela, ez da?
Bai, beno, ikusten genuen hori, kriston altxorra genuela eskuartean, horren beste jendeek egindako lana eskuartean edukita, ba, beno, zenuen ningun publikatu, eta bai, eskola batzuetatik eskatu zizkutela lantzeko, eta horretarako daude berez, Baina, bueno, izan genuen ideia, pixka bat hori tresna bilakatzeko. Uh-huh. Eta orduan Gipuzkoako Foru Aldundiari aurkeztu genion proiektua, eta lan guztiak ez, aukeratu genituen, ba, epaileen oniritzi ez edo, amairu lan, uh-huh. eta emakume ilustratzaileak hartu dute bakoitzak ipuin bat, eta ilustratu dute. Eta uh-huh. oraintxe bertan, pues aurreko astean labetik ateria, ba, daukagu liburua.
Uh-huh. Bai. Eta, bai, bueno, bai. Zergaitik gogoratzen nauzutenean titula?
Ba, azkenean, ariketa kolektiboa izan delako. Osa, guztiok, nagoreren eta indarkeri sexista eta patriarkatoren biktima guztiak gogoratzen ditugulako sortu da hau. Eta, orduan, gogoratzen nauzutenean zer egiten duzute, pues, saiatzen gara hau ez berriz ez gertatzea. Ez hori da pixka bat funtsa edo, ez? Eta azkenean, enetan hori ez, ba, azkenean jende asko parte hartu duelako guzti honetan, ba, bai epaietatik, antolatzaile, zein idazle, ilustratzaile, orduan, hori, ba, guztiok egindako ariketa edo oroitzapen horren isla da izan nahi zuen behintzat.
Eta, bueno, esan duzu hori liburuaren eraketan, jende, o sea, berez idatzi zuten eta zaparte ere, jende gehiago parte hartu du, ez da?
Bai, oza, berez koordinatzen batzuk egon gara, baina, bueno, ilustratzaileak hori bere lan hartu dute, bakoitzak intimat aukeratu eta barraztu, gero da, herriko liburu dendakoa segituan prest, aurkezpena egiteko saksofoia jotzen duen Jon Martinez hartu ditu ipuinak eta musika jarri die. Uh-huh. Ordan guzti honetan de izan da hori bueno edo zuzenketak egiteko bidali diegun jendea ere, ez? Uh-huh. Badaola itxaropentsua den proiektua. Ni gustu dut, osea feminismotik era egiten dugun kolektiboa edo uh-huh. beti lan handia suposatzen du ba jendea mobilizatzea eta ni gustu dut proiektu honek baduela zerbait berezia, non esaten dugun jende guztiak parte hartzen du eta bere egiten du, eta hori guretzat izaten ari da, ba, auspoa horren beste lan egiteko ba, jarraitzeko edo.
Eta, bueno, inbeste lan egin da gero, ba, jakineko genuke, ea instituzioetatik laguntza jaso alduzuen, hasieratik edo ez, edo...
Bai, bueno, Gipuzkoako Foru Aldundiak diruz lagundu gaituz, diru burugatekin. Uh-huh. Beste instituzioetara ez dugu jo, gai honekin, eta, bera, ala ere, ba, mezua bidaltzearen edo, ba, implikazioa eta azkenean instituzioen papera biziki garrantzitsua da indarkeri sexista eta, bueno, ba, bai, nagore lafasen kasuan, beste ematen diren kasu guztietan, ba, ardura badutelako. Badutelako hezkuntzatik eta prebentziotik eta baita ere harrera. Eta gero, ba, diskurtsoan ez soilik azarako 25ean, urte guztian zehar, ba, sinistea eta politika transbertsalak egitea. Mm-hmm. Zeran azkenean, beno, bai, gu eragiletatik eta egin alditu horrelako proiektu txikiak, mm-hmm. eta saiatu eraldatzen, baina benetan serio hartu behar den gai bat da, zeren, beno, gaur bai hitz egiten ari gara ontaz, baina etzi gure bizilagun bat, ba, gaizki pasatzen ariko da. Eta hori, ezakit, jendarte libre bat garrantzitsua da guztion elkar bizitzarako.
Mm-hmm. Hori da. Yeah. Eta, bueno, ja bukatzeko zer valorazio egiten duzu orokorrean, bai ipuin lehiaketa eta bai liburuaren inguruan?
Ba, orokorrean, momentuz oso positiva. Zerien hori, esan aipatu dudana, ez? Ba, bidean zehar lagun asko topatzen ari ditugu, gaur bertan adibidez eskualdeko bidasa, bueno, atletismo taldeak egin behar du lasterketa bat, eta lasterketa solidarioa da, orduan diru eman behar digute urrengo urteko lehiaketa antolatzeko, uh-huh. orduan, kaosa, gu, alde horretatik oso konten, ba, joi, guztien zulako jendearen implikazioa. Baina beste alde batetik, ba, tamalez, ba, jarraitu beharko dugu kontzentrazioak egiten, tamalez oraindik salaketak jasoko dira, eta ba, tamalez oraindik lan asko dago egiteko. Baina gure aldetik, egia esan, proiektu honekin, ba, ba, itxaropen argi bat ikusten duzu, eta ezakit, lan egiteko gogoak pizten zaizkitzu, edo bueno, bertan dira behintzat.
Ba, oso ondo, Ainara, gure partetikan ez dugu ezer galdera gehiagorik, ba, besterik ez, bueno, jakitea hori liburua ezakit ja salgai egongo den, edo...
Berez, Irungo liburutegian Oskarbin salgai dago, eta ja, azte honetan, gogoratzen nauzuenetan .eus weborria martxan egongo da. Orduan bertatik ere, ba, ikusko dugu nola, pues, jendeak interesa baldin badu, ba, helarazteko modua bilatuko ditu.
Ba, oso ondo, Ainara, besterik ez, eta, bueno, mi esker proiektu hau bultzatu izanagatik eta koordinatu izanagatik, kriston proiektua dirudi, ez, bueno, nik ez berez, hemen ikan ezin izan dugu behira, osea, behira da bota, baina ematen du kristona eta zuen apurra ere haundia dela, borroka hontan, eta ea hori da, etorkizunean ja amaitzen dugu nolako historiekin, ez? Violentzia generoen arteko violentzia matxistarekin.
Ba, jo, mila esker zuei hautsa emateagatik, zen hori azkenean, osea, garrantzitsua zuek gabe ere ezingo genuke hori zabaldu proiektua, eta beste norbaitek ideia ba, biderkatu nahi badu edo zabaldu edo hortarako dago, eta hori zuen hautsa ezinbestekoa da guztion artean egiteko.
Ba, ba, ongi izan, Amaia. Oia, Ainara, barkatu.
Bai, bai.